Ar ziņām Līga Puriņa. No šī mācību gada Latvijas skolās pakāpeniski sāks ieviest jauno mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Projekta kompetenču pieeja mācību saturā mērķis ir izstrādāt un pēctecīgi 5 gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gada līdz 12. Klasē, kas nodrošina mūsdienām vajadzīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Jaunais saturs paredz, ka kopējais stundu skaits mācību priekšmetā noteikts trim gadiem nevis nedēļai, kā tas bijis līdz šim. Jaunajā mācību gadā Latvijas 677 skolās no 1. Līdz 12. Klasē mācīsies aptuveni 214,370 skolēni, plānots, ka no tiem vairāk nekā 20,000 būs pirmklasnieki. Valsts prezidents Egils Levits zinību dienā aicina skolēnus un studentus visas dzīves garumā apgūt ar vien kaut ko jaunu, bet mācību spēkiem sagatavot cilvēciskas, personiski aktīvas un sociālas personības. Tikmēr zinību dienā valsts prezidents apmeklēs vairākas mācību iestādes, plānos, ka šodien 9:00 Levits apmeklēs Lapmeža ciema pamatskolu, 10:00 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu, 11:30 Vaivaru pamatskolu. Savukārt 15:00 prezidents dosies uz Jūrmalas mūzikas vidusskolu, kur apmeklēs mācību iestādes 60. Gadskārtas atklāšanai veltītu koncertu. Sākoties jaunajam mācību gadam no šodienas tiks atjaunoti visi reģionālo autobusu maršrutu reisi, kas plānoti skolēnu vajadzībām. Daudzus maršrutus slēdza, jo ārkārtējās situācijas laikā izglītības iestādēs tika atceltas mācības klātienē. No šodienas tirdzniecības centrs Alfa strādās par stundu mazāk un tā darba laiks turpmāk būs no 10:00 līdz 21:00. Lai gan tirdzniecības centra darba laiks turpmāk tiek saīsināts par vienu stundu, atsevišķas tirdzniecības vietas un pakalpojumu sniedzēji darba laiku nemaina, piemēram, pārtikas veikals Rimī būs pieejams katru dienu no 8:00 līdz 23:00. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs daļai mākoņienas laiks, brīžiem spīdēs saule, vietām izlaizīgi līs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi.